Já, það er sem hún sleftir að því þú treystir ekki til að skrifa neitt nokkurt neitt. Það var sagan Þorstein Karlsson sem að fekk skipið, já, telduðu álkonun og fekk skipið, já.
Þorstein hugsa fót en ég held það sé ekki.
Og hvert var hann svona aðal inntakið þeirri sögu?
Ég man þetta svo illa, hann bjó í koti með móður sinni þessi Þorstein. Og svo einhvern tíma þegar hann gekk út á túnið eitthvað út, þá kemur hann á hóla, þar stendur kona fyrir utan hóli. Og hún býður hann inn til þess að tefla við sig og hann þiggur það. Og svo teflaði hún og hann vinnur og þetta gengur í 3 daga, fór alltaf út á hólum þó að móðir hans, hún vildi það ekki. Hann færið þangað en hann gerir það samt. Og það endaði með því 3. daginn verður þessi álkona svo reyða, hún leggur á hann. En ég mann bara ekki hvað hún lagði á hann, hann átti að sækja einhvern grip til einhverja skessu. Og þann aftur kefti að komast undan álögunum. En hann leggur á hann aftur og þá er það að hann segir að hún skuli verða ís að neðan og eldur að ofan. Og hún verði það undir eins og hann þar á staðin þegar hann komist úr álögunum þá springi hún í agnir. Segir bara ekki ferðum hans, ég held að móðir hans hafi nestað hann með mjög heppilegum mat eftir því sem við kemur fram seinna, mér minnist það endilega. Þegar hann fer þá mætir hann hóp af ég held að sauðkindurnar hafa nú verið fyrstar og hann gefur þeim að brauðinu sínu, þær voru svo svangar, hann sá þetta var svo svangt, gefur þeim að brauðinu sínu og þær segja að hann skuli kalla á sig og hann verði í vandræðum. Það var nú venjan það var borga svona fyrir sig í þessum ævintýrum. Svo gengur hann fram með sig á strand og þá sýr hann seli í fleiðarmálinu og þeir mæna svo á hann eitthvað eins og hann er sér svangir og hann gefur þeim að kjötunum sínum. Það var alveg eins með þá að hann mátti kalla á það og ef hann yrði í nauðum stattur. Og svo kemur fuglahópur seinast, það var við seinast á daginn, það vist alltaf dagur til hversu. Og hann gaf þeim kotn, það hefur hún móður hans látið í skjóðu hjá hann. Og það var eins með það, hann mátti kalla á fuglana sína. Svo mann ég eitt, hann náttúrulega komist í hellinn til skessuna sem hann var stemt til. Og svo átti hann að vinna, vera hjá henni og vinna. Ég minns kosti voru það 3 dagar sem að, eða ég veit ekki hvað lengi það var, ég held að vera alltaf, held ég talað að væri bara fyrsta daginn og annan daginn og 3. daginn, þannig að gera þetta. Nátt að móka helliskólfi sem var orðið að ólega þykri skán og hann gat ómögulega hreint átt við að kellingin skessan, hún fór út á veiðar, vístu eitthvað og eða vinna eitthvað, ég veit ekki, en allan daginn var hún. Og hann áttu að vera búin að þessu þegar hún kemur heim. Og mann og alla hvort voru kindurnar við þessi lítið. Nei, það er líklega kindurnar sem gera þetta. Ég veit ekki þetta en það er allt jafn átrúlegt. Og hann kallaði á annar hvort kindurnar eða selina. Ég mann það ekki neitt. Og það hjálpaði hann að vita, það er að segja gerði það bara alveg. Það var allt orðið hreint og fáa þegar kellingin kom heim og henni þykir það mjög merkilegt. Og nú hann gerir náttúrulega næsta verk, næsta dag og það er víst að slóð frá nautina. Og það hefa, nei það held ég alls ekki. Heldur að hafa átti elta skinnið af nautinu, sjöldur, ég maður það ekki, en það er alveg sama. Það er kannski hægt að finna eitthvað út úr þessu í samskonarsögu. Nema seinast var það að hann átti að viðra fyrir úr sænginni kellingarinnar. Og það mátti ekki tínast einn einasta fjöður. Og hann átti auðvitað að vera búin að því þegar hún kemur heim kvöldið. Og þá kallar hann á fuglana. Og þeir komu með fyrir allt saman í sængunnar. Sængina. Og þegar kellingin kemur heim þá vantaði þrjár fjöðrir. Og þá gengur hann til hennar og stingur nefanum upp í nösin á henni og þar eru fjöðrirnar. Svo mann ég ekki eftir greipnum sem hann átti að koma með. En það var eitthvað dýrmætt, ég man ekki hvort að vera skipið sem að ég minns kosti lesið það í einhverju sögu.
Já,
þú séð bara eitthvað líka. Ég sagði þessa sögu, en ég man bara ekki hvernig hún var. En hún finnst kannski.
Já, þú voru séð eitthvað svipað að sögu einhver stöður, er það ekki?
Ég það, já. Aftar en einu sinni. Það er nú svona.